πρώτο πρόγραμμα.
Χριστούγεννα έρχονται. Λοιπόν, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι πάντα μέρος της ζωής μας οι τράπεζες, τις οποίες, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες με την υπέροχα πλούσια γλώσσα τους, we love to hate, δηλαδή λατρεύουμε να τις μισούμε. Γενικά, και αυτό δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, όπως λέει και η λαϊκή σοφία, άμα αφήσεις πεινασμένο σκυλί αχαλήνωτο, οπωσδήποτε θα σε δαγκώσει. Όπως και να έχει όμως το πράγμα μετά από όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και ψηφίστηκαν, η αίσθηση είναι ότι θα κάνουμε καλύτερα Χριστούγεννα, αν και το καλύτερα δεν εξαρτάται μόνο από την τσέπη. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που μετά την υπερψήφιση του προϋπολογισμού του 2025 ο καθένας κάνει πλέον τις πράξεις του. Απλή αριθμητική δηλαδή. Τόσο το λάδι, τόσο το ξύδι, τόσο το λαδόξιδο. Είναι Δευτέρα σήμερα του Δεκεμβρίου του 2024, η 16η ημέρα, άλλες 9 μετράμε ως τα Χριστούγεννα. Η μέρα κατά την οποία στις 11 το πρωί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα 10 μέτρα που ψηφίστηκαν για τις τράπεζες για πληρωμές, πλαφόν 0,5 για εμβάσματα έως 5.000 ευρώ, αλλαγές για προπληρωμένες κάρτες και αναλήψεις μέσω ATM. Αυτός είναι και το πρόσωπο της ημέρας σήμερα, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Αριθμός της ημέρας, στα 320 εκατομμύρια ευρώ υπολόγισαν οι τράπεζες το κόστος που θα έχουν από τα νέα μέτρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά λίγο μετά τις 9.30 με τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Η σκέψη της ημέρας, εκεί γύρω στις 10 παρα 10, Στην σκέψη της ημέρας λοιπόν σήμερα ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης μας και δάσκαλος αίδη δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης θα μας μιλήσει για τους πιο πατριώτες, που σε ελεύθερη μετάφραση για μένα σημαίνει ότι στον ευλογημένο τόπο μας όλοι είμαστε πατριώτες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, όχι λίγοι, που είναι ακόμα πιο πατριώτες. Πάμε λοιπόν τώρα στα μέτωπα των πολέμων. 437η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρσι, μια μέρα μετά την σφαγή πέραν των 1.200 ανθρώπων, άμαχοι περισσότεροι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά και υπερήλικες. Από τρομοκράτες σκοτώθηκαν, τρομοκράτες τζιχαντιστές που πήραν μαζί τους και 251 ομήρους. Τα νεότερα που γνωρίζουμε τώρα για τους ομήρους είναι ότι 73 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν είτε κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ή ως εχμάλωτοι της Χαμάς από τότε που εξαπέλυσε την επίθεση του το Ισραήλ. Γνωρίζουμε τώρα ότι από την 4η Δεκεμβρίου φέτος 100 όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Από αυτούς 96 απήχθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και άλλοι 4 συνελήφθησαν προηγουμένως. Το Κατάρ καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τους υπηκισμούς του στα κατεχόμενα υψίποδα του Γκολάν. Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Ταρτούς στην Συρία. Οι Ισραηλινοί αξιωματικοί εκτιμούν ότι οι διαφωνίες που έχουν προκύψει με την Χαμάς στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση των εχθροπραξιών μπορούν να ξεπεραστούν. Και τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκατέστησαν μια δύναμη κρούσης, όπως την ονομάζουν, στην Μέση Ανατολή, προκειμένου να διασφαλίσουν, όπως λένε, την ασφάλεια σε όλη την περιοχή. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1027 ημέρες. Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν χθες την Μόσχα για απερισκεψία, αφού ένα πετρελαιοφόρο βυθίστηκε και ένα δεύτερο σκάφος προσάραξε στο στενό του Κέρτς μεταξύ της υπηρωτικής Ρωσίας και της κατεχόμενης Κρυμαίας κατά τη διάρκεια θυελλωδών καιρικών συνθήκων. Ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν διέταξε την κυβέρνηση να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση της επιχείρησης διάσωσης και τον μετριασμό των επιπτώσεων της διαρροής καυσίμων, όπως ανέφεραν τα πρακτορία ειδήσεων που επικαλούνται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Τμήτρη Πεσκόφ μετά την συνάντησή του με τον Πούτιν και με τους υπουργούς έκτακτης ανάγκης και περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία Ασφαλείας SBU της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι κατέστρεψε 40 σιδηροδρομικά βαγόνια που μετέφεραν καύσιμα στα ρωσικά στρατεύματα σε μια περιοχή της Ζαπορίζια που κατέχει η Μόσχα στη νότια Ουκρανία. Και τέλος, η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν χωριά σε δύο βασικές περιοχές της πρώτης γραμμής της Ανατολικής Ουκρανίας, καθώς προχωρούν προς τον κόμβο ανεφοδιασμού του Πογκρόφσκ και την βιομηχανική πόλη Κουρακόβε. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας σήμερα. Ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, Νίκος Κλαβενίτης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το Yo-Yo Ma, τον σπουδαίο τσελίστα και φίλους του μαζί, στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι Joy to the World, χαρά στον κόσμο, έπαιξαν μαζί το Dave Brubeck, ο Matt Brubeck και ο Paquita de Riviera. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το Colorblind από το μουσικό σύνολο Human Wonder. Το αποτελούν το σύνολο αυτό ο David Lynch, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου και ο Σταύρος Λάνσιας. Ο τελευταίος, ο Σταύρος, έχει σήμερα, είναι συνθέτης και πιανίστας, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε το 1966, χρόνια πολλά και καλά προπαντός Σταύρο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 17 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Πάσχο Μαντραβέλη. Είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, γράφει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας, επιλέγοντας θέματα που κρίνει άξια σχολιασμού που τα συζητάμε και μαζί. Το βασικό βεβαίως είναι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, από τον οποίο θα μας ξεχωρίσει τα πιο βασικά του στοιχεία και εκτός από τα δικά μας, μας εισαγάγει και σε μια νέα, όχι πρωτότυπη, εκτροπή του Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα πούμε αμέσως. Καλημέρα Πάσχο, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα στους ακροατές. Το βασικό βέβαια είναι ο προϋπολογισμός, στο οποίο στέκονται σήμερα σχεδόν όλα τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου, και είναι αυτό το ζήτημα των χρεώσεων των τραπεζών. Τώρα, πρέπει να μας κάνει πρώτα απ' όλα εντύπωση ότι το γεγονός ότι ο Κοζάν Πρωθυπουργός ασχολείται με τα εμβάσματα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι σε άλλη χώρα ο Πρωθυπουργός μιας χώρας μάλλον δημιουργείται όλο αυτό το story για τα εμβάσματα, για τις χρεώσεις των τραπεζών και κάνει εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός, οι οποίες θα εξειδικευθούν τώρα από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτά νομίζω ότι σε άλλες χώρες γίνονται σε διοικητικό επίπεδο, άντε σε επίπεδο Υπουργού. Ναι. Το να γίνεται τόση φασαρία, βέβαια είναι πολλά τα λεφτά που πληρώνουν στις τράπεζες, και ίσως γι' αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να περιμένουμε τις εξειδικεύσεις του Πρωθυπουργού. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ είναι πάρα πολύ καλό το ότι δεν θα πληρώνουμε πια υπερόγκα ποσά σε χρεώσεις, δεν θα πληρώνουμε τίποτα για λογαριασμούς, δέκο, εφορία κτλ. Το βασικό που είναι η απόσυρση χρημάτων από ATM άλλης τράπεζας, δηλαδή το σύστημα βίας, δεν αγγίχτηκε καθόλου. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για όσους μένουν σε χωριά ή κομοπόλεις που έχουν ATM μίας μόνο τράπεζας, mm-hmm. κυρίως συνταξιούχοι σε αυτά τα χωριά. Από αυτά τα ATM που παίρνουν τη σύνταξή τους, αν δεν είναι τυχεροί να είναι της τράπεζάς τους, θα πληρώνουν 3 και 4 ευρώ. Αυτό δεν το άγγιξε. Άγγιξε όμως το ότι δεν θα πληρώνουν τις 10. Και εδώ περιμένω να δω τις εξειδικεύσεις, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι τράπεζες δεν θα χάσουν τίποτα, απλώς το κόστος αυτό θα περάσει στους προμηθευτές. Δηλαδή θα πληρώνουν τη ΔΕΗ, δεν θα πληρώνουμε εμείς τίποτα, αλλά θα πληρώνει το κόστος της συναλλαγής η ίδια η ΔΕΗ. Που σημαίνει ότι με ένα κάποιον τρόπο η ΔΕΗ θα το ξαναστείλει σε εμάς μέσω του λογαριασμού. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφορές τώρα εδώ που τα λένε μεταξύ των τριών βασικών κομμάτων στις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ το δήλωσε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα και δεν θα προωθήσουμε τίποτα που θα απειλήσει τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Και το ξέρουν όλοι ότι είναι από τα προαπαιτούμενα και το ξέρουμε και εμείς, διότι ζήσαμε τη φρίκη της περασμένης δεκαετίας και δεν έχουμε πολλά να γκρινιάξουμε. Επομένως, έχει χαραχτεί μια οικονομική πολιτική η οποία σίγουρα θα μας πάει μέχρι το 27, αλλά να δούμε τι θα γίνει μετά όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, τι ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, ανάπτυξη δηλαδή θα έχουμε κτλ. Εκεί υπάρχουν κάποιες σοβαρές επιφυλάξεις για το γεγονός ότι εμείς παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή διπλάσια ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έχει να κάνει με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο δούμε λεφτά, αλλά έχει να κάνει και το γεγονός ότι η δική μας οικονομία ξεκινάει από πολύ χαμηλά. Είναι η κατάσταση του συμπιεσμένου ελαττηρίου αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Ελπίζουμε να κρατήσει.
Οι τράπεζες πώς αντιδρούνε σε αυτό? Δεν πρέπει να είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένες.
Εξαρτάται από τις εξειδικεύσεις. Πρώτον, είναι νωρίς να δούμε σαν να αντιδράσουμε. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αντιδράσεις, γιατί χτες εξαγγέλθηκα τα μέτρα. Δεν είναι και πολιτικά κόμματα να βγάλουν απευθείας ανακοίνωση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το κράτος θα πάρει μεγάλο μέρος αυτού του κόστους το οποίο θα έχουν οι τράπεζες. Δεν πρόκειται, δεν νομίζω ότι θα αντιδράσουν ιδιαίτερα. Υπάρχουν βέβαια κάποια ζητήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα μπλέξουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που λέει ότι θα αναγκαστούν οι τράπεζες να δώσουν 100 εκατομμύρια για τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού για τα δάνεια και να δώσουν και άλλα 100 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου. Mm-hmm. Δηλαδή για τα σχολεία. Αυτό, εντάξει, 100 εκατομμύρια για τις τράπεζες που είχαν κέρδη 4 δις, δεν είναι πολλά λεφτά. Αλλά πάλι το εξαναγκαστικό, όπως τουλάχιστον το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Ακούγεται λίγο περίεργα.
Μάλιστα. Πάντως διαβάζω στην Ναυτεμπορική σήμερα μια συνέντευξη του κυρίου Σάλα, ο οποίος λέει ότι είναι άδικο πάντως να κατηγορούμε τις τράπεζες και να στοχεύουμε τις τράπεζες, σχολιάζοντας βεβαίως τα τελευταία δεδομένα. Είναι άδικο, λέει, για τις τράπεζες να λέμε ότι αυτές πήρανε τα λεφτά από το δημόσιο. Λέει ότι αυτό δεν στέκει.
Εντάξει, τη διάβασα τη συνέντευξη, λέει ότι οι τράπεζες κουρεύτηκαν τα ομόλογα τους από το PSI.
Ναι.
Και κάποιον ομολογιούχο κουρεύτηκαν τα ομόλογα από το PSI. Και εμείς πληρώσαμε την κρίση με μείωση εισοδημάτων κτλ. Άρα δεν φταίει κανένας από τη χώρα. Εντάξει, οι τράπεζες κυκλοφορεί το ρητό που λέει ότι το δημόσιο χρεοκόπησε τις τράπεζες και οι τράπεζες δεν φταίνε. Εντάξει, υπάρχει και ένα ζήτημα επιχειρηματικής διορατικότητας. Οι τράπεζες είχαν πολλά τοξικά σε εισαγωγικά προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό τους, τα ομόλογα του δημοσίου.
Mm-hmm.
Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, δεν φαντάζομαι ότι ξαναγκάστηκαν οι τράπεζες, δεν ξέρω κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Ξαναγκάστηκαν οι τράπεζες να έχουν τόσο μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε ομόλογα του δημοσίου.
Mm-hmm.
Επομένως, υπάρχουν και αποφάσεις των τραπεζών που τους οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Δεν είναι άμυρες ευθυνών, όπως δεν είναι άμυρες ευθυνών η Lehman Brothers που είχε πολλά τοξικά στο χαρτοφυλάκιό της, δηλαδή αυτά τα προϊόντα υψηλού κινδύνου. Υπήρχαν αποφάσεις τραπεζιτών. Και τα ομόλογα φαινόταν τότε μια πολύ σοφή και ασφαλής επένδυση. Mm-hmm. Για τράπεζες να αγοράζουν ομόλογα. Όμως που το δημόσιο χρεοκόπησε. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα ότι ξαφνικά οι τράπεζες δεν κάνουν τίποτα.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, μιλάμε με τον Πάσχο Μανδραβέλη, ανοίγουμε την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας σήμερα, είναι 9:25 πρώτα λεπτά. Με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον ομολογώ διάβασα το τελευταίο άρθρο σου στην Καθημερινή που έχει να κάνει με μια ιστορία με στόχο μάλλον για τον ενεργειακό κολοσσό στις Ηνωμένες Πολιτείες που έκανε αγωγή στον αρχηγό μιας φυλής Ινδιάνων Σιού και στην Greenpeace γιατί αντιτάσσονται σε έναν αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο από τη Βόρεια Ντακότα στον κόλπο του Μεξικού. Μπορεί να μας περιγράψεις λίγο την ιστορία αυτή?
Ναι, είναι μια περίεργη υπόθεση και δείχνει μια μετατόπιση συνολικά των ΗΠΑ προς πιο συντηρητικές και πιο αντιδραστικές λογικές. Φτιάχνεται ένας αγωγός από τα σύνορα του Καναδά μέχρι κάτω τον κόλπο του Μεξικού.
Διατρέχει δηλαδή όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις κόβει στη μέση ο αγωγός αυτός.
Ακριβώς. Αυτός ο αγωγός περνάει και μέσα από εδάφη που δόθηκαν από τον Αμερικανικό στρατό τον 19ο αιώνα σε εδάφη του Ινδιάνου. Του δώσανε κάποια εδάφη, τα οποία κάποτε ήταν και περίκλειστα μάλιστα, ήταν με σειρματοπλέγμα, τους δόθηκαν. Αφού τους απομακρύναν από τις έφορες πεδιάδες όπου κυνηγούσαν βίσονες και τα λοιπά, τους δώσαν κάποια εδάφη, συνήθως τα μη παραγωγικά, για να μένουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι, ανοίξει την ιστορία. Τώρα, μέσα από αυτά τα εδάφη και μάλιστα από ένα σημείο που αυτή η φυλή των Σιού παίρνει νερό, περνάει αυτός ο αγωγός. Mm-hmm. Πράγμα που τους φοβίζει αυτές τις φυλές, ότι θα γίνει οτιδήποτε, θα μείνουν χωρίς νερό.
Ναι.
Τώρα, αυτοί ξεκινήσαν ακτιβισμό, διαδηλώσεις, ιστορίες, φασαρίες. Η κυβέρνηση Ομπάμα ανέστειλε την κατασκευή,
ναι,
του έργου. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ φυσικά έδωσε και τέλειωσε το έργο. Τώρα, αυτοί συνεχίζουν επίσης πάλι με διαδηλώσεις, με προσφυγή στα δικαστήρια και το 25 αναμένεται η τελική απόφαση. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι ότι η εταιρεία αυτή,
η Energy Transfer
κατηγορεί, προσέφηκε στα δικαστήρια για διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας της
αντίδρασης των φυλών.
Εξαιτίας της αντίδρασης. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει η Αμερικανική δικαιοσύνη. Έχω την αίσθηση ότι και η Αμερικανική δικαιοσύνη, βλέποντας τουλάχιστον τα καμώματα του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ, έχει μετατοπιστεί και αυτή σε πιο αντιδραστικές λογικές και αυτό φοβίζει. Γι' αυτό η Greenpeace ξεκίνησε ολόκληρη καμπάνια για να υπάρξει υποστήριξη από τους πολίτες σε όλο τον κόσμο εναντίον. Mm. Γιατί μιλάμε για 300 εκατομμύρια από την Greenpeace. 300 εκατομμύρια δολάρια σημαίνει χρεοκοπία της Greenpeace.
Εκείνο που υπογράμμισα από το κομμάτι σου αυτό και θα ήθελα να το αναδείξουμε τώρα είναι ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Energy Transfer, Kelsey Warren, είχε πρόσφατα δωρήσει 250.000 δολάρια για την ορκομοσία του Donald Trump. Επομένως υπάρχει και ένα στοιχείο διαπλοκής εδώ, κατά την γνώμη μου.
Υπάρχει ένα τεράστιο στοιχείο διαπλοκής στη ΣΥΠΑ και γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πόσο το επιχειρηματικό χρήμα πια έχει μπει στην πολιτική.
Ακριβώς.
Και ορίζει την πολιτική.
Ναι.
Υπάρχουν ολόκληρα ζητήματα που μπαίνουν φόροι, για παράδειγμα στη ζάχαρη, επειδή οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων αποφάσισαν να έχουν αυτό το corn sugar, έχουν ένα παράγωγο, ναι, του καλαμποκιού, το οποίο παράγουν πολλοίς και υπάρχει πλέον σε όλα τα προϊόντα τα τυποποιημένα. Και έχει τεκμηριωθεί η χρήση του lobbying, του διαχρημάτων, έτσι, mm-hmm, του lobbying στην πολιτική. Αυτό είναι μια αναπηρία της Αμερικανικής Δημοκρατίας και μάλιστα εδώ είναι το εντυπωσιακό, ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ με αυτή τη σύνθεση που έχει θεώρησε ότι η προσφορά χρημάτων χωρίς όριο από τις εταιρείες είναι ζήτημα ελεύθερης έκφρασης αυτών των νομικών προσώπων να μπορούν να δωρίζουν όσα λεφτά θέλουν σε προεκλογικές καμπάνιες. Δυστυχώς, και αυτό δεν μιλάμε μόνο σε επίπεδο προεδρίας, μιλάμε σε επίπεδο γερουσιαστών, σε επίπεδο βουλευτών, σε επίπεδο κυβερνητών πολιτιών, που τα λεφτά πια καθορίζουν τις πολιτικές.
Μάλιστα. Πάσχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σου και σήμερα στην εκπομπή. Να είσαι καλά και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ
καλή
πάρα
εβδομάδα.
Πολύ.
Καλή εβδομάδα.
Μιλήσαμε με τον Πάσχο Μαντραβέλη, αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή. Έγραψε για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας σήμερα. Είναι 9:30, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μάλιστα, εδώ είμαστε και πάλι. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα σήμερα. Μια μπαντινερή από την σουίτα αριθμός 2 σε Σι Ελάσσονα του Johann Sebastian Bach. Πρώτο πρόγραμμα, καθρέφτης. Η ώρα είναι 9:34 και τώρα θα καλημερίσω τον δεύτερο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Μετά την ολοκλήρωση και τη συζήτηση χθες στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2025, που ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε κιόλας, θα βάλουμε κάτω μερικά νούμερα και θα δούμε αν μας βγαίνουν. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τις τράπεζες. Καλημέρα σας, κύριε Πελαγίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μετά την εισαγωγή αυτή την υπέροχη του Johann Sebastian Bach, δεν είναι λίγο πεζό να μιλάμε για τον προϋπολογισμό,
Για πείτε μου. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να ξεκινήσουμε από την οικονομία μας γενικά, σε ποια κατάσταση στέκεται η οικονομία της Ελλάδος τώρα?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πάντα αυτή τη στιγμή, δηλαδή μετά όλα όσα έχουν συμβεί την προηγούμενη δεκαετία και όλα όσα έχουν ληφθεί ως μέτρα πολιτικής, αυτό το που είναι γεγονός και αδιαφεσβήτητο ότι η Ελλάδα, εκτός και αν πυροβολήσει τα πόδια της, δεν θα χρεοκοπήσει ξανά ποτέ. Είναι φτιαγμένα καλά τα δημόσια οικονομικά, πιστέψτε με. Ο προϋπολογισμός αυτός οπωσδήποτε δεν απέχει καθόλου από μια τέτοια εκτίμηση. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτό που λέμε δημοσιονομική στόχευση, από την οποία κανείς δεν μπορεί και να θέλει να ξεφύγει. Η έλεγχη είναι πολύ στενή και εν πάση περιπτώσει καλός, διότι όλες οι ρυθμίσεις πια που έχουν ψηφιστεί σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες των επιμέρους χωρών μελών. Εμείς έχουμε μια καλή πορεία αυτή τη στιγμή. Η χώρα βοηθιέται οπωσδήποτε από τα κονδύλια που υπάρχουν, τα διαθέσιμα, είτε είναι τα διαθέσιμα ταμεία, είτε είναι το ΑΡΑΔΕΦ. Το στοίχημα είναι για τη χώρα γενικότερα όλα αυτά να πιάσουν τόπο και να μας δώσουν μια διαφορετική εκκίνηση όταν ολοκληρωθούν. Από την άλλη υπάρχει η αγορά. Η αγορά, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα πάντα πολύ, πώς να πω, δύσκολο, επίκαιρο. Η αγορά δημιουργεί τον πλούτο, από εκεί προέρχονται οι φόροι. Λέω μερικά βασικά πράγματα τώρα, αλλά είναι ένα στοίχημα, καθώς τα πράγματα στο εξωτερικό συνεχώς, πώς να πω, γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικά, όλο και πιο δύσκολα. Οι προσαρμογές που απαιτούνται, κύριε Μιχαλίδη, είναι συνεχείς. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας είναι σημαντικό. Αυτή καθορίζει την παραγωγή, την παραγωγικότητα και στο τέλος τα εισοδήματα και τους φόρους. Από εκεί προέρχονται όλα. Βεβαίως έχει σημασία όλο το πλαίσιο, το πώς λειτουργεί η αγορά. Δηλαδή το θέμα της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, Η υγεία που απολαμβάνει ο πληθυσμός, όλα αυτά είναι σημαντικά. Το ρυθμιστικό πλαίσιο που πρέπει να είναι το πιο δυνατό, όπως να πω, απλό και αποδοτικό. Για όλα αυτά δίνεται μια μάχη μέσα σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται κατά τη γνώμη μου από δύο πράγματα. Τους γεωπολιτικούς κινδύνους που είναι σαφείς και έντονοι. Mm-hmm. Και από την άλλη το εσωτερικό πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού που αντανακλά και το δημογραφικό που είναι και το πιο σοβαρό και μακροχρόνιο πρόβλημα. Αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή η λογική που υπάρχει διεθνώς, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, είναι ότι χρειάζεται περιορισμός μετανάστες. Η λογική, δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, λέω ότι κυριαρχεί. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα που έχουν και άλλες χώρες, γιατί αν θέλετε να περάσουμε κι αλλού, ένα πρόβλημα πολύ έντονο εδώ, δηλαδή της αγοράς εργασίας, είναι στη Γερμανία, μια χώρα που αντιμετωπίζει τώρα σοβαρή διαρθρωτική κρίση. Και είναι ένα καλό παράδειγμα για να δει κανείς και οι ακροατές μας πως μια χώρα που μπορεί να είναι δυνατή, ισχυρή, με εξαγωγές, όταν αλλάζει το παράδειγμα και δεν, ξέρετε, φροντίζει από την αρχή να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται για την προσαρμογή, πως ξαφνικά βρίσκεται σε μια κατάσταση μέσα σε λίγο καιρό να αδυνατεί να επιβληθεί, τουλάχιστον με τους όρους του παρελθόντος. Η Γερμανία από το 19 έχει στάσιμη οικονομία, για να μην πω και μικρή ύφεση. Και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να ξεπεραστεί παρά ίσως μετά το 26 και αν. Άρα είναι όλα αυτά παραδείγματα για μας. Νομίζω και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες και η αρχηγή των κομμάτων ότι η αλλαγή πρέπει να είναι συνεχής και πρέπει να είμαστε, πώς να πω, σε επαγρύπνηση. Διότι η αγορά, ξέρετε, είναι αμήλικτη.
Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και είπατε ότι δεν θα ξαναχρεοκοπήσουμε ποτέ. Ένας από τους λόγους που πάμε και καλά είναι ότι οικονομικά, δηλαδή τα δημοσιονομικά στοιχεία, είναι ότι έχουμε πολλούς και αρκετά υψηλούς φόρους. Ποια είναι λοιπόν η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να πέσουν οι φόροι?
Κοιτάξτε, υπάρχουν από τη μια οι φόροι και από την άλλη οι δαπάνες. Για τις δαπάνες υπάρχει πια ένα όριο. Το 3,6 είναι για το 2025 αυξήσεις των ονομαστικών δαπανών. Mm-hmm. Μιλάτε τώρα για το επίπεδο. Mm-hmm. Πράγματι, αυτό είναι ένα είδος μιας διαρθρωτικής αλλαγής που μαζί με τους φόρους θα πρέπει να αποκλιμακωθούν λοιπόν και οι δαπάνες. Mm-hmm. Άρα αυτό έχει να κάνει με, πώς να πω, διαρθρωτικές μακροχρόνιες αλλαγές. Πρώτα απ' όλα που αφορούν την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το πώς δηλαδή αξιοποιούμε τους πόρους, ιδίως στο δημόσιο. Δηλαδή τι είδους προσλήψεις κάνουμε, τι είδους επανεκπαίδευση κάνουμε στους υπαλλήλους, πώς κατανέμονται αυτοί, πώς συνδυάζονται με το φυσικό κεφάλαιο που υπάρχει και στο δημόσιο, τι σύστημα κινητικότητας υπάρχει, αν αξιοποιείται νέα τεχνολογία. Όλα αυτά είναι ζητήματα εσωτερικά που πρέπει το κράτος να λύσει, δηλαδή ο μηχανισμός. Πώς αξιολογεί τους υπαλλήλους, πώς επιβραβεύει, και πώς χρησιμοποιεί τα χρήματα στο ευρύτερο κράτος, δηλαδή στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισμούς που δεν ελέγχει όπως ελέγχει η διοίκηση για τον εαυτό της, δηλαδή τα υπουργεία Φερπίν. Άρα εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση, μεγάλο περιθώριο για καλύτερη αξιοποίηση των δαπανών και έτσι από εκεί μπορεί να έρθει και η μείωση των φόρων. Πράγμα το οποίο να σας πω είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, διότι οι επιχειρήσεις έχουν να ανταγωνιστούν προϊόντα και υπηρεσίες διεθνώς, που πολλές φορές μπορεί να έχουν αυτές οι αλλοδαπές, δηλαδή επιχειρήσεις, άλλες προϋποθέσεις κόστους, είτε αυτό αφορά την ενέργεια, είτε αυτό αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε αυτό αφορά το ρυθμιστικό περιβάλλον και τα διοικητικά κόστη. Θα μπορούσαν ενδεχομένως επιχειρήσεις να δώσουν καλύτερους μισθούς, εάν δεν είχαν αυξημένα κόστη από τέτοιες αιτίες. Άρα και το κράτος και η διοίκησή του και ο προϋπολογισμός παίζουν και ένα σοβαρό ρόλο στο πόσο ανταγωνιστική είναι η ιδιωτική οικονομία. Που τώρα δεν κουράζεται κανείς να τονίζει ότι είναι αυτή που παραδίδει τον πλούτο σε τέτοιο σημαντικό βαθμό στα χέρια του κράτους. Το κράτος επίσης κάνει και την αναδιανομή. Καταλαβαίνετε ότι όταν τα επίπεδα του εισοδήματος συγκριτικά με την Ευρώπη βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, οι ανάγκες είναι αυξημένες. Yeah. Επομένως, μαζί με την αναβάθμιση της παραγωγής, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, θα μπορούσε να έρθει και μια καλύτερη δημόσια διοίκηση και καλύτερη απελευθέρωση πόρων.
Μάλιστα.
Για όλα αυτά, κύριε Μιχαλίδη, απαιτείται και μια συνένεση στο πολιτικό σύστημα, ηρεμία, πολιτισμός. Mm-hmm. Και συνένεση επίσης και στο δημόσιο διάλογο όμως, διότι η πολιτική με την ευρία έννοια δεν είναι μόνο τα κόμματα και η Βουλή και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, είναι και, πώς να πω, όλος ο κόσμος που συμμετέχει λίγο πολύ, οι δημοσιογράφοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι καθηγητές, η γνώση γενικά των επιμέρους αντικειμένων. Και εκεί πρέπει οπωσδήποτε να μας χαρακτηρίζει ένας παραγωγικός, όσο γίνεται τουλάχιστον, διάλογος, γιατί από εκεί προκύπτει και η συνένεση, ξέρετε, και οι καλύτερες λύσεις.
Μάλιστα. Να πούμε στον κόσμο που μπήκε τώρα στη συχνότητά μας ότι συζητάμε με τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Τώρα, όταν ετοίμαζα τις σημειώσεις μου πριν από τρεις περίπου μέρες, όταν συμφωνήσαμε ότι θα μιλήσουμε μαζί, δεν είχαν συμβεί αυτά που συνέβησαν εχθές στη Βουλή. Ήμασταν ακόμα στο σημείο που ο κόσμος ήταν εξοργισμένος με τις τράπεζες, με τις επιπλέον χρεώσεις που γίνονταν. Πραγματικότητα είναι αυτή. Εγώ πλήρωσα τις προάλλες ένα λογαριασμό της ΔΕΗ 112 ευρώ διαδικτυακά και ήταν 3,20 ευρώ το μπουρμπουάρ. Τώρα, πώς όμως μέσα σε μία μέρα σαν να ανατράπηκε το σύμπαν όσον αφορά το θέμα με τις τράπεζες. Ο κόσμος είναι ευτυχής για ό,τι αποφασίστηκε χθες στη Βουλή. Θέλω τη δική σας ματιά πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, όλα αυτά πρέπει να τίθενται σε μια διεθνή σύγκριση, αλλά και η διεθνή σύγκριση πρέπει να, πώς να πω, να λαμβάνει η χώρα σε ένα περιβάλλον συγκριτικό και αυτό, δηλαδή ποια είναι τα εισοδήματα των Ελλήνων και ποια είναι τα εισοδήματα άλλων πολιτών, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία κτλ. Προφανώς υπήρξε κάποια, δεν μπορώ να ξέρω, πώς να πω, συμφωνία, ώστε όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο να αποκλιμακωθούν, ας το πω έτσι. Και αυτό είναι οπωσδήποτε, πώς να πω, κάτι θετικό, με την έννοια ότι μακροοικονομικά θα αφήσει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Με λίγα λόγια, τα 3 ευρώ που είπατε μπορείτε να τα, πώς να πω, ξοδέψετε με διαφορετικό κόστος ευκαιρίας σε μια άλλη δραστηριότητά σας. Οπότε έχει μια σημασία αυτό και για την αγορά ευρύτερα. Και επειδή ο τραπεζικός τομέας είναι στην ουσία ένας διαμεσολαβητικός τομέας, και εμέσως πλην σαφώς βεβαίως και παραγωγικός, έχει μεγάλη σημασία αυτό και για την οικονομική δραστηριότητα και των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Εντάξει, διότι τώρα εσείς λέτε για τα νοικοκυριά, αλλά βεβαίως και οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν χιλιάδες, εκατομμύρια συναλλαγές, και αυτό έχει σημασία για αυτές. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Εγώ, ξέρετε, έχω και μια θέση. Πας περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένα γεγονός που μπορεί να βοηθήσει την αγορά.
Έκανα και αναφορά με τον προηγούμενο συνομιλητή μου σήμερα σε μια συνέντευξη του κυρίου Μιχάλη Σάλα στην Ναυτεμπορική, που λέει ότι είναι άδικο για τις τράπεζες να λέμε ότι αυτές πήραν λεφτά από το δημόσιο. Πήραν μεν, αλλά είχαν νωρίτερα διαγράψει απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου, τότε με το PSI, και το δημόσιο τους γύρισε τμήμα αυτών με συμμετοχή προκειμένου να λειτουργήσουν. Πού στέκονται οι τράπεζες μας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικός σε κάποιο βαθμό αληθές, διότι οι τράπεζες κατήχανε χαρτιά του ελληνικού δημοσίου που κουρεύτηκαν. Οι υπολογισμοί είναι περίπου ότι χάθηκαν εκεί περίπου όσα πήραν με τα πρώτα χρήματα, γύρω στα 35 δις. Μετά, όπως ξέρετε, χάθηκαν οι τράπεζες για τους ιδιοκτήτες τους, διότι με όλα αυτά που έγιναν. Το λέω αυτό ως γεγονός, δεν λέω ότι δεν κανείς τοποθετείται υπερκατά ή οτιδήποτε. Αλλά είναι ένα γεγονός, δηλαδή μην υπάρχει εντύπωση ότι απλώς μόνο χρηματοδοτούνται. Άλλωστε, κοιτάξτε να δείτε, έτσι πως είχαν έρθει τα πράγματα, χρηματοδοτήθηκαν οι καταθέσεις, όχι οι ιδιοκτήτες. Διότι οι ιδιοκτήτες εξαϊλώθηκαν. Ακόμα και οι μικροί, δηλαδή όσοι είχαν μετοχές. Αλλά κρατήθηκαν οι καταθέσεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Διότι χωρίς καταθέσεις, ποια θα ήταν η αγοραστική δύναμη και η δαπάνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων? Αλλά κοιτάξτε, κύριε Μιχαλή, τώρα ας μην γυρνάμε στα πίσω. Έχει σημασία να κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία. Οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν όσο μπορούν περισσότερες επιχειρήσεις, που είναι λίγες, κύριε Μιχαλή, αυτό είναι το θέμα μας. Ότι εδώ οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις είναι αναλογικά σχετικώς περιορισμένες και όχι ευθύνη τραπεζών ή μη ευθύνη τραπεζών, αλλά επειδή οι αντικειμενικές συνθήκες όπως καταγράφονται είναι τέτοιες. Προφανώς η χώρα δεν είναι μια χώρα με πληθωρισμό επιχειρήσεων, δεν είναι η Γερμανία, δεν είναι προφανώς ούτε η Γαλλία, έτσι δεν είναι, αλλά το Το ζήτημα είναι όμως να βοηθήσουμε το επιχειρήν, και αυτό έχει μεγάλη σημασία μακροχρόνια.
Μάλιστα.
Μην ξεχνάτε και ο κόσμος, τα νέα παιδιά που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν αυτό που λέμε ένα career path, δηλαδή μια κανονική ζωή. Κανονική, δηλαδή μια κανονική δουλειά, μια δυνατότητα να φτιάξουν οικογένεια, μια δυνατότητα να έχουν κάποιες προϋποθέσεις και κυρίως ευκαιρίες. Αυτό είναι και το στίχημα της δημοκρατίας σήμερα, κύριε Μιχαλίδη. Να συνεχίσει να δημιουργεί ευκαιρίες για τη μεσαία τάξη.
Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πελαγίδη, για το χρόνο που μας διαθέσατε και για όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ.
Καλές γιορτές με υγεία.
Επίσης, καλημέρα σας. Ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιός, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Εδώ είμαστε πρώτο και καθρέφτης. Το ένθετο μας για τα social media σήμερα έχει αργία, δεδομένου ότι η Βάλια Καϊμάκη μας συντονίζει σήμερα ένα τραπέζι στο ΣΕΠΕ, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με τον Υπουργό Παιδείας κύριο Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αμέσως μετά άλλα δύο τραπέζια με προσώπους εταιριών. Οπότε αύριο η γκουρού μας για τα social media θα έχει πάρα πολλά να μας πει. Δέκα λεπτά πριν από τις 10 και στην σκέψη της ημέρας σήμερα, ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης μας και δάσκαλος ΑΕΔΗ διδασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης θα μας μιλήσει για τους πιο πατριώτες, που σε ελεύθερη μετάφραση για μένα σημαίνει ότι στον ευλογημένο τόπο μας όλοι είμαστε πατριώτες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, όχι λίγοι, που είναι ακόμα πιο πατριώτες.
Οι πατρίς απαιτεί προσήλωση τυφλή, αποκλειστικότητα. Με τα προαιώνια δίκαια της, και πάντα έχει δίκιο, δεν παίζεις. Εδώ που τα λέμε είναι ανακουφιστικό να έχεις πάντα δίκιο. Τώρα, αν γεννήθηκες στη Σάμο ως Έλλην, έχεις απολύτως δίκιο. Αν γεννήθηκες λίγα χιλιόμετρα πιο εκεί, ως Τούρκος, έχεις και εσύ απολύτως δίκιο. Ευκόλως συμπεραίνουμε ότι το δίκιο, όπως και η αλήθεια, στις εθνικές διεκδικήσεις, στις θρησκευτικές δοξασίες των ανθρώπων, εξαρτάται από τον τόπο καταγωγής. Γεγονός ελεγμένο επιστημονικά. Ένας εξωγήινος θα το έβλεπε ελαφρώς παράλογο, αλλά ποιος ρώτησε ποτέ εξωγήινο. Η πάσης φύσεως πίστης ουκ χρίαν έχει αποδείξεως, γιατί αν είχε, τη σοϊ πίστης θα ήτο. Κάτι ψέλησε ο άμυρος ονειροπόλος Τζον Λένον, Imagine. Φανταστείτε να μην υπήρχαν χώρες και θρησκείες. Κι είδαμε που κατέληξε. Πολλά τα επίθετα που χαρακτηρίζουν τους πιστούς της πατρίδος. Γενναίος, ανδρείος, ένδοξος. Όλα έχουν συγκριτικό βαθμό και υπερθετικό βαθμό. Γενναιότερος, ενδοξότατος. Όμως η λέξη πατριώτης, η απόλυτη περιγραφή του υπηρέτη της πατρίδος, δεν έχει. Ή είσαι πατριώτης ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει πατριωτότερος, πατριωτότατος κλπ. Η έννοια είναι απόλυτη. Γι' αυτό και στο παρελθόν οι εθνικόφρονες αποκαλούσαν τους κομμουνιστές εαμοβούλγαρους. Οι δε κομμουνιστές τους ανταποκαλούσαν γερμανοτσολιάδες. Αυτό ήταν λυτρωτικό, γιατί και οι δύο ομονοούσαν στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν μη πατριώτες που θα μόλυναν το όσιον έθνος ή τον ιερό λαό. Υπήρχαν απλώς αλλοεθνείς. Και καλά θα κάναμε να τους εξοφελήσουμε από τα πάτρια εδάφη. Όσοι ήταν Έλληνες όμως, διαφωνούσαμε βέβαια στο ποιοι όντως ήταν αυτοδικαίως πατριώτες. Ακόμα και στον ηρωικό αντιμνημονιακό αγώνα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν χαρακτήρισε τους αντιπάλους του προδότες μη πατριώτες. Όχι, αλλά λιγότερο Έλληνες. Προσέδωσε δηλαδή ένα ποσοστιαίο χαρακτηριστικό στην εθνικότητα των Σάμαρο Βενιζέλων. Ας πούμε 42% Έλληνες, 58% Γερμανότσολιάδες. Ο οποία Αυρώτης δεν έθιξε τον πατριωτισμό κανενός, αλλά άμα είσαι Γερμανός, τι να κάνεις. Πρόσφατα, το πατριωτικό savoir vivre επλήγει. Ξεσπάθωσε τον ντουέτο των πρώην, Σαμαράς Καραμαλής ο νεότερος, αποκαθιστώντας το χαμένο συγκριτικό βαθμό στην ιδιότητα του πατριώτη. Όχι μονολεκτικά, αλλά με το επίρρημα «ποιο». Ιδιαίτερα ο πρώτος επανασυστήθηκε ως ο πιο πατριώτης. Από τα συμφραζόμενα κατάλαβα ότι ο προσδιορισμός «ποιο» δεν είναι απόλυτος, αλλά καθορίζεται από τις πράξεις του απλώς πατριώτη. «Μιλάς με τον Τούρκο? Εγώ δεν του μιλάω». «Δεν του μιλάς κι εσύ? Εγώ τον βρίζω στο Twitter». «Τον βρίζεις κι εσύ? Εγώ του βάζω καρφίτσες βουντού». «Και πού είναι τα 12 μίλια? Και εγώ θα βάζα 15». Και πάει λέγοντας. «Βρε Αντώνη, Κώστα, πρωθυπουργός ήσουν. Με τον Τούρκο μια χαρά μιλούσες. 12 μίλια δεν είδαμε. Βασικά δεν θυμάμαι να έκανες κάτι διαφορετικό από τον Γεραπετρίτη». «Ε, άλλο αυτό. Τότε ήμουν πρωθυπουργός». Συμπεραίνω ότι ο πιο πατριώτης διαφέρει από τον απλό στο ότι στερούμενος θέσης ευθύνης μπορεί να λέει το μακρύ και το κοντό του. Υπήρξε όμως ιστορικά και ο υπερθετικός βαθμός, ο σούπερ πατριώτης, αυτός που και είχε την εξουσία και εφάρμοσε τον σούπερ πατριωτισμό. Να, στις 29 Μαΐου του 1921, συμβολικά στην επέτειο της άλωσης, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποβιβάστηκε στη Σμύρνη με στόχο την κατάληψη της Άγκυρας. Α, και ο συνταγματάρχης Ιωαννίδης, συνομιλώντας με την ιστορία, αποφάσισε να εκπληρώσει το όνειρο της ένωσης με την Κύπρο. Η δόξα δακρυσμένη έμεινε με τα στεφάνια στο χέρι.
Η σκέψη της ημέρας από τον θαλασσοπόρο, μου έχει πει να προτάσω αυτό, μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αΐδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη, μας μίλησε για τους πιο πατριώτες, που είπαμε ότι σε ελεύθερη μετάφραση αυτό για μένα σημαίνει ότι σε αυτόν τον ωραίο μας τόπο όλοι είμαστε πατριώτες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, όχι λίγοι, που είναι ακόμα πιο πατριώτες. Αυτά είχαμε για σας σήμερα. Μη φύγετε, ακολουθούν οι ειδήσεις μας και αμέσως μετά η Χριστίνα Βίδου. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί εδώ στη θέση μας μπροστά στον καθρέφτη αύριο την ίδια πάντοτε ώρα. Σας αφήνουμε με χριστουγεννιάτικο τον καλό βασιλιά Βένσεσλας, Good King Βένσεσλας, από την σπουδαία για μας Λωρίνα Μακένιτ. Γεια και χαρά σας.
footsteps, my good people.